რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. ანგელა მერკელის განცხადებით დიდი შვიდიანი გმობს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსირებას. ერდოანი თურქეთის პარტიებს მოუწოდებს პასუხისმგებლობით მოიქცნენ. ფიფას წარმომადგენელი აცხადებს, რომ რუსეთმა და ყატარმა შესაძლოა დაკარგონ მსოფლიო ჩემპიონატის ჩატარების უფლება. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი აცხადებს, რომ ეკონომიკის თვალსაზრისით მსოფლიოს შვიდი წამყვანი ქვეყანა დიდი შვიდიანი გმობს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსირების ფაქტს, რომელიც 2014 წლის მარტში მოხდა. ამასთან მერკელის განცხადებით ბრიტანეთი, კანადა, საფრანგეთი, გერმანია, იტალია, იაპონია და შეერთებული შტატები შეთანხმდნენ, რომ თუ საჭირო გახდება, რუსეთს გაუმკაცრდება უკრაინაში გადადგმული ნაბიჯების გამო დაწესებული სადამსჯელო სანქციები. დიდი შვიდიანის სამიტი ბავარიის ალპებში იმართება. უკრაინის კრიზისის გარდა მთავარი განსახილველი თემებია ტერორიზმი და კლიმატის ცვლილება. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა ქვეყნის პოლიტიკურ პარტიებს მოუწოდა პასუხისმგებლობით მოიქცნენ, რათა ქვეყანაში შენარჩუნდეს სტაბილური და ნდობით სავსე ატმოსფერო. ერდოანი ამ მოწოდებით გამოვიდა 8 ივნის, მას შემდეგ რაც არჩევნების შედეგად მისმა სამართლისა და განვითარების პარტიამ უმრავლესობა დაკარგა პირველად 13 წლის განმავლობაში. უკვე დათვლილია 7 ივნის ჩატარებული არჩევნების თითქმის ყველა ხმა და შედეგი აჩვენებს, რომ სამართლისა და განვითარების პარტიამ ხმათა დაახლოებით 41% მოიპოვა. მაშინ როცა 2011 წელს მას მომშევლის თითქმის ნახევარი მიემხრო. ეს ნიშნავს, რომ პარტიას 550 ადგილიან პარლამენტში ექნება 258 ადგილი, რაც 18 მანდატის ნაკლებია ერთი პარტიისგან შემდგარი მთავრობის დასაკომპლექტებლად, როგორცაც ეს პარტია 2002 წლის შემდეგ უძღვებოდა. 10%-იანი ბარიერი გადალახა ქურთთა მთავარმა პარტიამ, რის შედეგადაც მან პარლამენტში პირველად მოიპოვა მანდატები. არჩევნების შედეგებს განიხილავენ მარცხად ერდოანის პარტიისთვის, რომელიც იმედოვნებდა, რომ არჩევნებზე საკმარის მხარდაჭერას მოიპოვებდა კონსტიტუციის შესაცვლელად და პრეზიდენტის უფლებამოსილებების გასაზრდელად. სამართლისა და განვითარების პარტიასთან კოალიციაში შესვლის პერსპექტივა უკვე უარყო სამივე წამყვანმა ოპოზიციურმა პარტიამ. ეს ეჭქვეშ აყენებს ახალი მთავრობის ფორმირების შესაძლებლობას და აჩენს ხელახალი არჩევნების ჩატარების ვარაუდებს. ფიფას წარმომადგენლის განცხადებით, თუ დადასტურდება, რომ ქვეყნების შერჩევის პროცესთან კორუფცია ახლდა, რუსეთს და ყატარს შესაძლოა ჩამოერთვათ მსოფლიო ჩემპიონატის გამართვის უფლება. ფიფას საუდიტო კომიტეტის თავმჯდომარის დომენიკო სკალას ეს სიტყვები წარმოადგენს ფიფას მაღალჩინოსნის პირველ განცხადებას ამგვარი შინაარსით. თუ არსებობს მტკიცებულება, რომ ყატარმა და რუსეთმა ეს უფლება მხოლოდ ქრთამების მეშვეობით მოიპოვეს, მაშინ ის შესაძლოა გაუქმდესო, აცხადებს სკალა ინტერვიუში, რომელიც 7 ივნისს გამოქვეყნდა შვეიცარიის გაზეთ ზონტაგ საიტუნგში. თუმცა სკალა დასცენს, რომ ამგვარი მტკიცებულება ჯერჯერობით არ არის ნაპოვნი. შვეიცარიის პოლიციამ 27 მაისს დააპატიმრა ფიფას 7 ოფიციალური პირი კორუფციის შესახებ შეერთებული შტატების მიერ წაყენებული ბრალდებების საფუძველზე. პარალელურად შვეიცარიამ დაიწყო გამოძიება 2018 და 2022 წლების მსოფლიო ჩემპიონატების ჩატარების უფლების მინიჭებაზე რუსეთისთვის და ყატარისთვის შესაბამისად. ფიფას პრეზიდენტმა ზეპ ბლატერმა 2 ივნისს განაცხადა, რომ ტოვებს თანამდებობას მისი ორგანიზაციის გარშემო მიმდინარე სკანდალების ფონზე. უკრაინის თავდაცვის მინისტრი სტეფან პოლტორაკი აცხადებს, რომ 42500 სეპარატისტი და რუსი სამხედროა განთავსებული ქვეყნის აღმოსავლეთში, სადაც მთავრობის ძალები 2014 წლის შემდეგ ებრძვიან პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს. მათ აქვთ 558 ტანკი, საბრძოლო მანქანები, საარტილერიო სისტემები და სხვა სახის შეიარაღებაო, განაცხადა პოლტორაკმა ნატო უკრაინის პარლამენტთა შორის საბჭოს შეხვედრაზე, რომელიც 8 ივნისს კიევში გაიმართა. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ გასულ კვირაში განაცხადა უკრაინის ტერიტორიაზე 9000-ზე მეტი რუსი სამხედრო იმყოფებაო. კიევი და დასავლეთი რუსეთს ადანაშაულებენ სეპარატისტების მხარდაჭერაში, რასაც მოსკოვი უარყოფს. პოლტორაკის თანახმად, მას შემდეგ რაც მინსკში თებერვალში საზავო შეთანხმება გაფორმდა, დაიღუპა 100-ზე მეტი უკრაინელი სამხედრო და 50-ზე მეტი სამოქალაქო პირი. მისივე განცხადებით 24000-მდე რუსი სამხედროა დისლოცირებული ყირიმის ნახევარკუნძულზე, რომლის უკრაინისგან ანექსირება რუსეთმა 2014 წლის მარტში მოახდინა. ირანის საინფორმაციო სააგენტოების თანახმად უცნობი ბრალდებების საფუძველზე დააპატიმრეს ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი. ვრცელდება სასამართლოს პრესმდივნის სიტყვები, რომ ჰამიდ ბაღაი 8 ივნისს დააკავეს. დეტალები ცნობილი არ არის. ბაღაი ვიცე-პრეზიდენტი იყო პრეზიდენტ მაჰმუდ აჰმადინეჟადის პერიოდში. იანვარში პოლიტიკური კორუფციის ბრალდებით 5 წლით მიესაჯა პატიმრობა და 1 მილიონი დოლარის ოდენობის ჯარიმა კიდევ ერთ ყოფილ ვიცე-პრეზიდენტს, მუჰამედ რეზა რაჰიმის. ამჟამინდელი მთავრობა აჰმადინეჟადის ხელისუფლებას გაფლანგვის არაერთი დანაშაულის ჩადენაში სდებს ბრალს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. აგრეთვე ტელეკომპანია არტარეა უჩვენებს ამ გადაცემას. მე ვარ გოგი გვახარია, მე ვყავს ეს გადაცემა. ტატო ჯინჯიხაძე არის ხმის რეჟისორი და ჩვენი გადაცემის პირველ ნახევარში ვესაუბრებით მაია მალაციძეს, ვესაუბრებით ერთ ძალიან საინტერესო მოვლენასთან დაკავშირებით და შეიძლება ბევრს გაუკვირდეს, რომ დღეს ჩვენს გადაცემაში ვეხმაურებით რუსული ენის მსოფლიო დღეს. დიახ, ეს ენა, ეს დღე აღინიშნება გაეროს მიერ 2011 წლიდან მთელ მსოფლიოში, თუ 2010 წლიდან. ორი წელიდან და მნიშვნელოვანი ის არის, რომ რუსული მოგესენებად გაეროს ენა არის, ინგლისური, არაბული, ფრანგული, ესპანური, ჩინური და რუსული არის გაეროს ენა და გაერო ყოველწლიურად, აი ყველა ამ ენას ეიწონება, შეიძლება ასე ითქვას, ერთი დღე. მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ეს დღე აღინიშნება პუშკინის დაბადების დღესთან დაკავშირებით და ალბათ თავიდანვე ბევრს გაუკვირდა თქო, თავიდანვე თქვა, რომ დღეს ქართულ მედიაში საუბარი რუსულ ენაზე და რუსული ენის მნიშვნელობაზე იმდენად არაპოპულარულია, იმდენად, რომ პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ ის მედია საშუალებები, რომლებიც ფარულად მიმართავენ, ასე ვთქვათ, პუტინის რუსეთის პოლიტიკის პროპაგანდას, ისინიც კი ერიდებიან, ამას დაკვირვებული ვარ, ამ თემაზე საუბრობენ, არაპოპულარულად ითვლება, ხო? და აი ჩვენ გადავწყვეტთ, რომ სწორედ ამ არაპოპულარულ თემაზე საუბრობთ დღეს, რაოდენ მნიშვნელოვანია, რაოდენ ლამაზია რუსული ენა და რამდენად გჭირდება ეს ენა. მაია წარმოადგენს ორგანიზაცია, ხო, ასე ვთქვათ, სასწავლო ცენტრს, რუსული სახლი. ამიტომ მოდი ჯერ ამ სასწავლო ცენტრზე გვითხარი, რა ცენტრია ეს.
გამარჯობა გოგი.
კიდევ ერთხელ
სასწავლო ცენტრი რუსული სახლი შეიქმნა 2005 წელს 12 სექტემბერს, ანუ წელს 12 სექტემბერს ხვდებით 10 წლის. შეიქმნა გამომდინარე იქიდან, რომ ქართულა, ესე ვთქვათ, სასწავლო ბაზარზე მსგავსი ცენტრი არ არსებობდა, იყო ძალიან ბევრი ინგლისური, გერმანული, ფრანგული აღმოსავლური ენების. ანუ ჩვენ გადავწყვეტეთ მე და ჩემ მეგობარმა, რომ კარგი იქნებოდა რუსული.
მოთხოვნა თუ იყო?
ნაკლებად გვაინტერესებდა, ეგ იყო თუ არა მოთხოვნა, გვაინტერესებდა უფრო ის, რამდენად შევძლებდით ამ ცენტრის გაქვაჩოს და აგერ უკვე 10 წელია საკმაოდ პოპულარულები ვართ, საკმაოდ წარმატებულები. გამომდინარე იქიდან, ამ 10 წლის განმავლობაში რამდენ ადამიანმა გაიარა ჩვენთან ეს კურსი, წარმატებით არის დაახლოებით საკმაოდ დიდი რიცხვი ადამიანების, რომლებმაც საერთაშორისო სერტიფიკატებიც კი აიღეს.
ჩვენ შეგვიძლია ეს სერტიფიკატი რუსეთისთვის?
არა, რუსეთისთვის არა, რუსეთისთვის. ამ ბოლო დროს გამოჩნდნენ სტუდენტები, მაგალითად სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტისა, რომელსაც სურთ რეზიდენტურა და ორდინატურა გაიარონ რუსეთში და ესინიც მათაც სჭირდებათ ერთად დასტურებულ საბუთად ენის სერტიფიკატი. ეს ძირითადად იყვნენ ბავშვები, რომლებიც სწავლის გაგრძელებას აპირებდნენ ევროპის სხვადასხვა უნივერსიტეტებში და მაგისტრატურებში, ანუ მაგისტრატურები ევროპის.
იცოდნენ,
რა თქმა უნდა, და ძალიან ბევრი ირჩევდა ამ შემთხვევაში რუსულს.
აი როგორ თვლი შენ, რატომ აირჩიეს მათ 2005-დან 2008 წამდე? 2008 წლის მერე არის საინტერესო კიდევ, თუ იყო
მოთხოვნა. ყველაზე გასაოცარი ის იყო, აი რა, ეს საოცრებას გეტყვით, 2008 წლის ომის შემდეგ ყველაზე დიდი ნაკადი იყო მსურველების ეს ენა ესწავლა და ჩვენს ფეისბუქის გვერდზე ხშირად წერდნენ, რომ ტრის ენა უნდა იცოდეთ. და ნუ ალბათ თუ ვთვლით, რომ ისინი არიან ტრები, უნდა ვიცოდეთ ალბათ მათი ენა, ალბათ ამის გამო ვცდავთ თურქულსაც, სპარსულსაც და
ასე შემდეგ. მაგრამ ტრის ენის შესწავლა ეს კიდევ სხვა, როგორ გითხრა, სხვა მოთხოვნა არის, სხვა, ვერ ვიხსენებ ქართულ სიტყვას, როგორ თქვა, ნუ სხვა განწყობა არის.
Ну, განწყობა ხო ხონდათ
ესეთი. ისავლო კარგი ლამაზიენა ტოლსტოის და
პუშკინის,
ეს კიდე სხვა განწყობა.
რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენი პროგრამა ძირითადად, ანუ ჩვენი პარტნიორები არიან მოსკოვის ლომონოსოვის სახელობის უნივერსიტეტი, პეტერბურგის უნივერსიტეტი და პუშკინის სახელობის რუსული ენის ინსტიტუტი მოსკოვში. პროგრამები მთლიანად არის მათი შედგენილი. ანუ ეს არის, როგორ ვასწავლოთ უცხოელს რუსული საკომუნიკაციო დონეზე. ჩვენი მხრიდან ცენტრი და ეს პედაგოგები ვინც ჩვენთან მუშაობენ ამას ვაღრმავებთ რა თქმა უნდა ლიტერატურითაც. აი გვაქვს ჩვენ მაგალითად ცალკე ბავშვებისთვის ლიტერატურული წრე, ანუ გარდა იმისა რომ სწავლობენ კითხვას, თუმცა იმ კითხვას მართლა სწავლა უნდა, ამის გარდა ვითარებთ მეტყოლებასაც. მშობლების მხრივ არის საკმაოდ დიდი მოთხოვნილება ამაზე. სახელმწიფო სკოლები იყო პერიოდი რომ მეხუთე კლასიდან სწავლობდნენ რუსულს, მერე დაიწყო მე7-დან, აი ახლა წელს ისევ იწყებენ მეხუთე კლასიდან. მე ვერ გეტყვით რომ ძველი ხელისუფლებას ჩვენ რამეში ხელს გვიშლიდა ამ მხრივ, არასოდეს არანაირი ხელშეშლა არ ყოფილა. უფრო მეცაც გეტყვით რომ ხელშეშლა უფრო იყო რუსეთის საკონსულოდან, ვთქვათ აი ჩვენი კოლეგების ჩამოსასთან დაკავშირებით. არასოდეს, არასოდეს არ მეგუმართავს მათი დახმარების ის, მაგრამ ერთხელ რო გვეპატიჟებოდნენ საკმაოდ დიდ კონფერენციაზე, რადგანაც რუსეთის საკონსულო ჩათვალო რომ საჭირო არ იყო ჩვენი გამგზავრება. ხო
და უცნაურია, იმიტომ რომ მათი
ძალიან უცნაურია, რა თქმა უნდა.
კიდევ კონკურენტები ხო არ ყავთ?
არა, ჯერჯერობით არა.
ნობიანი უფრო პოლიტიკურად მათთვის უფრო მისაღები, რატომაც
არ ვიცი, მე არ ვიცი რამდენად ყავს ჩვენ კონკურენტები.
არა, იმიტომ რომ წარმოვიდგინოთ რეალურად მე რო ვიყო თქვათ, ვთქვათ პუტინის ხელისუფლების წარმომადგენელი, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა თბილისში ჯერჯი ის რომ ქართველებმა იცოდნენ რუსული ენა, რატომაც ეს
რუსული
ტრეინის არ ცოდნეს, უკვე დაშორება ამ სივრციდან ვარიაროთ ეს, ხო?
კულტურიდან პირველ რიგში და ლიტერატურიდან და
და მეორე ძალიან კარგი საშუალება იქნებოდა პოლიტიკური манипуляციის, ანუ მე ვიტყვი რომ ვასწავლი პუშკინს თუ დოსტოევსკის, მაგრამ სინამდვილეში ვაბრუნებ ამ სივრცეს ჩემთან საქართველოსთან და უცნაურია რომ მათ ეს ინტერესი
არ არის. არასოდეს არ გამოვლენია და ჩვენ არ მოგვიკლოს თავი, რა თქმა უნდა, მათთან ურთიერთობით. Ну, ძირითადად ეს ვიმეორებ, რომ ეს იყო ჩვენი კოლეგები მოსკოვის უნივერსიტეტიდან, რომლებიც ყოველთვის გვეხმარებოდნენ ლიტერატურით, ჩამოდიოდნენ და უტარებდნენ ტრენინგებს რუსული ენის მასწავლებლებს. რაც არ გასაოცარ ძიღერდეს, ანუ ადამიანები ვინც ჩვენთან მოდიან სასწავლებლად, ეს რაღაც ქართული სნობიზმი ეტყობა, ეთხოვენ რომ აუცილებლად პედაგოგი უნდა იყოს ეროვნებით რუსი. ეს ძალიან საინტერესო მოთხოვნილება.
რატომ ინტერესია?
ხო არ ვიცი, რაღაცა
თვლიან რომ ისეთ მაინც უკეთესად იცის რუსული.
ვიცით რა შეასაქმე, ხა დიპლომირებული ფილოლოგი, რომელიც ხო თქვა 20-30 წელია სკოლაში ასწავლის. მე რა რო ქართველი არის ეროვნებ, ნუ არ ვიცი, მოთხოვნილება ესეთია და გამომდინარე კიდე რომ ძალიან ბევრი რუსული სკოლა დაიხურა და ეს ადამიანები დარჩნენ ფაქტიურად ჰაერში, გადავწყვიტეთ რომ მოგვეწია ჩვენთან ცენტრში სამუშაოდ.
ხო. ბავშვებზე ვილაპარაკოთ ახლა, ასაკი ალბათ განსხვავებულია, ხო?
აქ მარტო ბავშვები არ არის, რა თქმა უნდა, ძირითადად უფროსებიც ბევრი არიან საკმაოდ. ბავშვები დაახლოებით ეს არის დაწყებითი საფეხური, ამაი პირველი კლასიდან მშობლებს გადაწყვეტილი აქვთ რომ ბავშვებს ასწავლონ რუსული ენა, განსაკუთრებულად ეს წამედა მას შემდეგ რაც წინამთავრობის დროს მოხდა მე7 კლასიდან შეტანა რუსულის როგორც მეორე უცხო ენის. ესენი არიან როგორც მოგახსენეთ უკვე სტუდენტები სხვადასხვა უნივერსიტეტებიდან, ესენი არიან თარჯიმნები და ბანკის თანამშრომლები.
ბანკის თანამშრომლები.
ჩვენ ჩავატარეთ რამდენიმე წლის წინ ასეთი კვლევა, ანუ რამდენად საჭიროა რუსული ენა და ძალიან გამიხარდა რომ აღმოვაჩინე რომ ძალიან ბევრი სამსახურს პირველად გზმოთხונה ჰქონდა რუსულ ენაზე, შემდეგ ინგლისურზე. და იყო ისეთებიც, რა თქმა უნდა, სადაც მოთხოვნილება ინგლისურზე და მხოლოდ ამის შემდეგ რუსულზე, მაგრამ ბანკის თანამშრომლები მოდიან ძალიან ბევრი.
რას უკავშირდება ეს ყველაფერი იმას, რომ ეკონომიკური კავშირები დიდია რუსეთთან? მაინც იყო
ეკონომიკური კავშირები და მე ძალიან ცუდად წარმომედგენია გოგი, როგორ შეიძლება ვთქვათ იგივე ჩვენს მეზობელ სომხებს და აზერებს ოდესმე დაუწყოთ საუბარი ინგლისურზე. არ ვიცი, მე ცოტა წარმოუდგენლად მიმაჩნია, ანუ პოსტსაბჭოთა სივრცეში მაინც ყველაზე
და
ვიცით კომულარა მოვლენ ალბათ, მაგრამ რუსული მაინც უფრო ისეთი.
და შეიძლება და ეხლა მაგათაც როდესაც ხვდებიან ერთმანეთს ხელისუფლების წარმომადგენლები აზერებთან და აზერბაიჯანელებთან და სომხებთან, რა ენაზე ლაპარაკებია? რუსულად საუბრობენ?
არ ვიცი, ხო, მე მამში ხუთრებზე არასოდეს არ ყოფილა და ვერ გეტყვი, მაგრამ აი მაგალითად ის რომ 2013 წელს რუსული ენა აღიარეს მეორე ადგილზე ინგლისურის შემდეგ ინტერნეტ სივრცის ყველაზე პოპულარულ, ეხლა ეს ძალიან ბევრ ამას მეტყოლებს. ანუ როდესაც შეიძლება რომ ნებისმიერ ნებისმიერ ინფორმაცია რუსულ ენაზე ინტერნეტში მოიპოვა და როცა მოდიან სტუდენტები და გეუბნებიან რომ სახელმძღვანელოები არის ძალიან წირი არ ითარგმნება აი რაც ძალიან ცუდია და ამ ბავშვს თუ ენას ინგლისურს კარგად ფლობს თუ წევს ინგლისურად სწავლა თუ რუსულს უწევს რუსულად აი ეს კიდევ გამომდინარე
აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანია როცა უმაღლეს სასწავლებელში აბარებენ
ძალიან დიდი პროცენტია
მე როდესაც შევდივარ ლექციაზე კითხულობ ხოლმე უცხო ენა რომელი ენა იცით ძალიან მინდა ხოლმე რომ ამ ფრანგული მითხარ ან რუსული ინტერესი ორი ენა რომელიც კინოს თქო სპეტ ლიტერატურა თეორია ყველაზე საინტერესო ჩემი აზრით სწორედ ამ ორ ენაზე და დიდი ტრადიციები კინოს თეორიის რუსეთში და დიდი ტრადიცია საფრანგეთში და მინდა ხოლმე რომ ასე იყოს და აიწევს ხელს თქვა და იტყვის რომ აი თქვა მე მესმის რუსული იმიტომ რომ ფილმებს უყურებ და ასე შემდეგ რომ ამოჩნდება რომ საერთოდ არის ის ან უბრალოდ ორ სიტყვას ერთად რომ ამობენ ბევრი რომ ჩვენ გონია რომ ინგლისური ასე იციან ინგლისურიც ასე იციან ან ინგლისურიც კარგად არის ის
რა თქმა უნდა და მე შემიძლია გითხრათ ისიც რომ ბავშვები ძირითადად ნუ ახალგაზრდები მხატვრულ ლიტერატურას თუ კითხულობენ ინგლისურად კითხულობენ ადაპტირებულს ანუ აი ის რაც აქ გემრიელი ნაწარმოებს აი ამას ისინი ვერასოდეს ვერ გებულობენ და ღებულობენ და რომ იმისთვის რომ იკითხო ქართულად მაშინ ალბათ ძალიან დიდი ლიტერატურა უნდა იყოს ნათარგმნი ამისთვის ხო?
აი ალბათ გაიგებდი, ნუ ძალიან გავრცელებულია ეს მოსაზრება ჩვენ ლაპარაკობდით, ვთქვათ, ამ პრობლემის, ვთქვათ, პოლიტიკურ მხარეზე. გავრცელებულია მოსაზრება, რომ მართლაც ახალი თაობები მოვა, რომლებიც უკვე სრულად გაემიჯნებიან ამ საბჭოთა რუსულ საბჭოთა დავარქვათ არ ვიცი სივრცეს და აქედან გამომდინარე ქართულ საქართველოს შებრუნება რუსულ საბჭოთა სივრცეში უკვე შეუძლებელი გახდება, იმიტომ ეს გამიჩნდა მოხდება რომ ხა მოსკოვის დიდი დრო დაჭირდება იმისათვის რომ ეს ახალი თაობები აღზარდოს ახლებურად და ენა მხრივ არის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი. მეორე მხრივ ეს ტენდენცია და ეს რომელიც გასაგებია, ჩემთვის პირადად სულეთ გასაგებია, ახალ პრობლემებს ქმნის, რადგანაც ჩვენ აღარ გვაქვს შეხება იმ ძალიან ლამაზ ენასთან, ძალიან მნიშვნელოვან ენასთან, როგორც რუსული ენა. ამას როცა ვამბობ, ჩემ მეგობრებს ხშირად მეუბნებიან, ნუ არა უშავს, არ წაიკითხავს დედანში დოსტოევსკის, მაგრამ წაიკითხავს დედანში ფოლკნერს. დევისგან გამიგია ეს ან ბალზაკს, მაგრამ არა უშავს, ნუ წაიკითხავს დედანში პუშკინს. არაფერი არ მოხდება, არაფერი არ დაუშავდება. რა თქმა უნდა, არაფერი არ დაუშავდება ამ ადამიანს ნამდვილად, მაგრამ გამოაკლდება ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვან რამეს, იფსიამოვნებას.
ნამდვილად ძალიან დიდი სიამოვნებას.
ასე ალბათ
რუსული ლიტერატურა.
ხო, იქნებ უნდა ვიფიქროთ ახალ ფორმებზე, არ ვიცი, ამ ენის და ლიტერატურის პროპაგანდაზე პირველ რიგში, ალბათ ამაზე.
ნუ აი უნდა ისწავლებოდეს
პოლიტიკა როგორ მიშლით ხელს.
აბსოლუტოდ არ მიშლის მე პოლიტიკა
ხელს.
არა, რატომ მიშლის მე პოლიტიკა ხელს, არც მაინტერესებს მაგათი ესეთი დამოკიდებულება ჩვენ და მე, ხა ეს არის ბავშვების და ახალგაზრდების არჩევანი. მე უბრალოდ ვურჩევდი, რომ მხოლოდ იმისთვის, რომ იყო ცოტა უფრო მეტად განათლებული, ნაკითხი, თუნდაც იგივე გავიმეორებ.
ნასიამოვნები.
რა თქმა უნდა, ჩვენ ასევე ვასწავლით ენას საელჩოებს, რომლებიც არიან აკრედიტირებული საქართველოში და ერთ-ერთ საელჩოს წარმომადგენელი, რომელიც ჩვენთან სწავლობს ენას, გვითხრა არჩულოერ ჩიადარა, რომ რუსული ენა რო შევადარო ნებისმიერ სხვა ევროპულს, ეს იგივე რო შევადარო ორკესტრი, კვარტეტს. აი ამით მე მგონი ყველაფერი ითქვა. ხო, ძალიან ეს ევროპელმა გითხრა.
Ну, ევროპელებს აქვს საერთოდ დიდი მოდეკილება რუსული სივრცისა და კულტურისადმი, მაგრამ
ნუ არა. აფასდები და ხედავენ ძალიან რეალურად, რომ ნამდვილად საკმაოდ დიდარი, ძალიან ლამაზი ენა, საოცარი ენა და არამხა მარტო ხატრული ლიტერატურა, ნებისმიერი სამეცნიერო.
სამეცნიერო.
რა თქმა უნდა, რომელიც ითარგმნება.
ხო, მეორე სხვა არის. ესეც რა თქმა უნდა, სერიოზული პრობლემაა შენ თქვი, რომ თუ ტერია, მტრის ენა უნდა
ვიცოდე.
ხო, ანუ რეალურად შეიძლება კადრების ნაკლებობა და დეფიციტიც იყოს იმ ადამიანების, რომლებმაც ამ ჩვენს ჩილოელ მეზობელთან კონტაქტი თუ არ დამყარა, ის მაინც უნდა იცოდეს რა ხდება იქ. ანუ ჩვენ გავავთ რომ კაცუდია რომ უყურებენ რუსულ ტელეარხებს, ანუ პუტინის ტელევიზიის არხებს, მაგრამ ხონდა იცოდე ამავე დროს
რა
ქვეყანასთან გაქვს საქმე.
რა ქვეყანასთან გაქვს საქმე ნამდვილად. ამიტომ ვირიქით ფიქრობ, ნამდვილად უფრო სიღრმისეულად უნდა ისწავლოს.
უფრო სწავლასაც ეხება, აი მაგალითად ერთ-ერთი კოლეგის შემდეგ, ერთ-ერთი გამოკითხვის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ საქართველოში რუსულ ტელეარხებს ყავს ყველაზე მეტი მაყურებელი უცხოულ დასავლურ ევროპულ ტელეარხებთან შედარებით. ეს რა ვინ არის ეს ხალხი? ეს ალბათ მაინც არის ის უფროსი თაობა, ხო, რომელმაც იცის რუსული ენა და რუსულ ენაზე საუბრობს.
და გარდა მაგისა, ალბათ ის ადამიანები, რომლებსაც უნდა ნამდვილად კარგი გადაცემის ნახვა.
ანუ თვლი რომ რუსეთის ტელეარხები დღეს პუტინის ტელევიზიის
კარგად. მე არ ვიძახი საინფორმაციოზე, მე ვიძახი ნებისმიერ სხვა გასართობ პროგრამებზე, შემეცნებით პროგრამებზე, ბევრად უფრო საინტერესოდ გაკეთებულია. ნუ ეხლა ჟურნალისტები, გოგი, ეხლა მე არა ვარ პირველი, ვინც ამას გეტყვით, რომ ჩვენს უკაცრავად ძალიან დიდი
ბოლო. მაგრამ ვიდრე BBC? ვიდრე
ნუ შეიძლება
ინგლისური ან ფრანგული ან ამერიკული არხები.
ხო, მაგრამ ეხლა რადონეზე ვიცით მოსახლეობის რამდენიმე ფრანგული. Ну, რა თქმა უნდა, ეხლა ჩვენ ვართ ერთი თაობის ხალხი. ხო, ანუ ჩვენ გავიზარდეთ საბჭოთა კავშირში იმ სივრცეში, სადაც რუსული საქართველოსის ყოველთვის როგორც მეორე უცხოენა იყო, ეს არ იყო.
და პრესტიჟი იყო.
რა თქმა უნდა.
ესე კარგი ცოდნა რუსულ.
რა თქმა უნდა, კარგი ცოდნა, რაც უფრო მეტი ციგნი ქონდა წაკითხული. ხა ეს ჩვეულებრივი მომენტი ხო, იმ პერიოდში ყველაფერს კითხულობდით. ეს დღეს გვიკურს რომ ვიგებთ რომ ახალგაზრდა რაღაცა აქ წაკითხულთ, რომ მაშინ სირცხვილი იყო თუ
ეს ეს ანუ ეს მაგალითად შენ მიიჩნევ რომ შენი შვილი რომელიც ამერიკაში ცხოვრობს,
ჩემო შუმა არ იცის რუსული.
ხო, და ამის თავი და
ჩემო შუმა არ იცის რუსული, რაღაც არ ჩემს. იცი რა არის, ვერ გეტყვი რომ განვიცე, ხა ბერჯელ ვეცადე რომ ესწავლებინა, ძირითადად მე რასაც ვახერხებდი ეს იყო რომ ვაძლევდი წასაკითხად, არასოდეს არ მიმიცია რუსულ ლიტერატურ ადაპტირებულად, თუ რაღაცას ვერ იგებ და ვუხსნიდი, მაგრამ ერთი ძალიან საინტერესო რაღაცა თქვა, რომ ნუ ინგლისური ისწავლა და თვლის, რომ საკმაოდ კარგად იცის, იმიტომ რომ კარგი მიღწევები აქვს ამერიკის უნივერსიტეტში. ვასწავლეთ ასევე გერმანულს, რომელსაც იძახდა, ეს რაღაცა პირამიდასავითიდან სწავლობ და ადეხარ რუსულს სწავლობ, ნუ ვერასწავლდეს, ვერასრულებ. რაღაცა თვით აი ზუსტად იმ ახალგაზრდების წარმომადგენელია ჩემი შვილიც ერთ-ერთი, რა რო აი არ უნდა კატეგორიულად ესენა.
და ვალ არაძალებ.
არ ვაძალებ. და
ყოფილა პრაქტიკაში შემთხვევები, როცა აშკარად გსნობ, რომ მშობელს მოყავს ბავშვი თქვენ სასწავლო ცენტრში, იმიტომ რომ ამბობს რუსული ენა ჭირდება და აშკარად ატყობთ, რომ ამ ახალგაზრდებს არ უნდა თამაშიც.
მე ძალიან დიდხანს მშობდი სკოლაში 22 წელი ვასწავლიდი რუსულს. მე მქონია კიდევაც ესეთ შემთხვევა გაკოთილზეც, რომ ბავშვს არ ანდომია არაფერს გაკეთება, მაგრამ მასწავლებელი, იმიტომ ხარ მასწავლებელი, რომ უნდა მოანდომო, ან უნდა დაანახო. რაღაცნაირად უნდა შეაყვარო შენი საგანი. მე ამას ვახერხებდი, იგივეს ვახერხებთ მეც და ჩემი კოლეგებიც რუსულ სახლში. ანუ ძალით მოყვანილი ბავშვი მე იქ ნამდვილად არ მინახავს. ესენი არიან ძირითადად ბავშვები, რომლებსაც ძიძე ვიყავთ რუსები. ანუ საკმაოდ
ძიძების ფენომენი დამავით.
ხო, მეტყველებენ რუსულად და მშობელს აქ უკვე სხვა მოთხოვნილება, რომ მან დაიწყოს დამოუკიდებლად ამ ენაზე თავისი ასაკის შესაძერეთ ლიტერატურის კითხვა. მე მივესალმები ამას.
გასაგებია, კიდევ გარდა ამისა, თბილისი ძალიან მულტიკულტურული ქალაქია და არიან ეთნიკური სომხები მაგალითად, რატომაც არა, ხო? და ჩივიან, რომ არ არის კარგი რუსული ენის ფევრისგან გამიკიეს სწავლება სკოლებში. აი ეს ხალხი ხო არ მოდის თქვენთან?
სომხებიც არა, როგორ არა, სომხებიც მოდიან და აზერებიც, ვისაც უნდათ, რომ ესენი ისოთ. ხა ზოგიერთი არის თქვა ადამიანი, რომელსაც შემდეგ უნდა ალბათ სამუშაოთ ან ბელორუსიაში, ან უკრაინაში, ან რუსეთში და სხვა არ ვიცი. ანუ მათ ენას ჭირდებათ. ეს უფრო ეს უკვე სხვა პროგრამა, მაგრამ ძირითადად ვინც მოდიან ესენი არიან ვისაც სჭირდებათ აქ ჩვენთან საქართველოს ტერიტორიაზე.
მოდი კიდე უკვე ცოტა დრო და რა ვის სჭირდება ეს ხალხი საქართველოს ტერიტორიაზე? ბანკები ვთქვი კიდე?
ბანკები, თარჯიმნები.
თარჯიმნები.
ანუ მე არ ვგულისხმობ აქ რომ ესენი თარგმნიან მხატვრულ ან თქვა სამეცნიერო ლიტერატურას. ესენი არიან თარჯიმნები ნოტარიუსებთან. ანუ ნებისმიერი საბუთი შე რომ დაამოწმო რუსულად, მაგაში შეჭირდება თარჯიმა და თარჯიმას კიდე შეჭირდება დამადასტურებელი საბუთი, რომ იგი ამ ენას ნამდვილად კარგად ფლობს.
ეს კი ნოტარიუსის მოთხოვნილება დიდი არის.
ძალიან.
ეს ლაპარაკობს იმას რომ ურთიერთობა მაინც არსებობს რეალურად.
რა თქმა უნდა, ახლა როგორც არ ვთქვა,
გრძელდება.
რა თქმა უნდა.
აი ასეთ იურიდიულ საკითხებში ალბათ.
რა თქმა უნდა.
კი, მეორე კიდევ რა
და ესენი არიან იგივე ეს მაგისტრანტები, სტუდენტები, რომლებიც აპირებენ სწავლის გაგრძელებას საზღვარგარეთ. და არანაკლები რაოდენობა კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო იმ მომავალი ექიმებისა, რომლებსაც გადაწყვეტილი აქვთ რომ რეზიდენტურა გაიარონ მოსკოვის ან პეტერბურგის კლინიკებში.
ბიზნესი? ბიზნესი, ასე რომ უბრალოდ მაინტერესებს ამით გამოჩნდება როგორი
გვაქვს ბიზნესმენები რომ გითხრა გულახდილად რომ ჩვენთან მოსულოდო გეხოცებით რუსული გასწავლეთ ეგეთ შემთხვევაში არ გქონია არა ნამდვილად.
ჭირდება
ანუ ალბათ ის მიციწოს ბიზნეს რუსულთან რუსებთან იმან ალბათ ენაციცის უკვე საკმარისად არ ვიცი. ჩვენ არანაირი ეგეთი შეხება
უცნაურია, თქვა ინგლისურის სწავლების ცოდნე ბიზნესმენები ძალიან ბევრი არის
საქართველოში. გადასარევია.
და კიდევ მაინტერესებს ვთქვი კულტურის ვთქვი პროპაგანდა შეიძლება ასე თქოს თუ ეწევით თუ მარტო
ჩვენთან არის ძირითადად სწავლება რა კულტურა არის ნუ აი მაგალითად ტარდება ხოლმე წელიწადში ერთხელ ეს საერთაშორისო კონკურსი ბავშვების ნახატების ოღონდ ის არის ყოველთვის რა რომელიმე ერთ რუს მწერალს ირჩევენ ამასთან და აი ესეთ რაღაცებს ვაკეთებთ ხოლმე სკოლებთან ძირითადად კერძო სკოლები იღებენ ამაში მონაწილეობას და ვიწყოთ იქიდან რომ ისინი მესამე კლასში იწყებ რუსული სწავლებას და რო შევადაროთ ახლა ამ ბავშვების დონე სახელმწიფო სკოლებს და რა თქმა უნდა ბევრად უფრო მაღალია. კერძო სკოლები აკეთებენ ძალიან საინტერესო ლიტერატურულ საღამოებს. აჰა. აი იმ სკოლაში მაგალითად რომელშიც მე მუშაობდი ნერმისი, იქ ყოველ წელს ტარდება ან პუშკინის სადმე მიცნელი საღამო, ან თქვათ თანამედროვე მწერლებისადმი ძირითადად მე როგორც ვატყობ ამ ბოლო დროს ბავშვებს უფრო იტაცებთ ეს серебряный век ძალიან, იმიტომ რომ პარალელურად ხდება ეს რუსი პოეტები და მწერლები იმ პერიოდის და ჩვენი.
და ალბათ პირველ რიგში ძალიან საინტერესოა რუსული წიგნები თუ გამოდის საქართველოში, ანუ თუ არის ლაპარაკი იმაზე რომ ისევ იყო პერიოდი როცა გამოდიოდა ორიგინალურად, ხო, ორიგინალები.
ხო, მე ვერ გეტყვით რომ აქ იბეჭდება, მაგრამ რო ჩამოაგდო დიდი რაოდენობით, ამას ხედავთ
და არის მოთხოვნილი.
რა თქმა უნდა, საკმაოდ დიდი და ძალიან ძვირი ზღირს, მაგრამ ეხა წიგნის ფესტივალზეც ხო გამოდის მაგალითად იგივე წიგნების მაღაზია ვაკეში, ხო, წიგნები ვაკეში, პარნასი, ბიბლუსი, მაგრამ ძალიან ბევრი შემოგვთ. შემოგვთ საბავშვო ლიტერატურაც ბევრი რუსულ ენაზე, იმიტომ რომ მოთხოვნაა ბაზარზე.
აჰა. ანუ ამას ისევ ხასს უსვამ რომ მოთხოვნა არის.
როგორ არ არის? რატო არ გაუსვა?
ათი წლის გამოში მოთხოვნა იზრდება.
გაიზრდება, აუცილებლად.
გაიზრდება.
რა თქმა უნდა.
და რაზე არის დამოკიდებული, არ ვიცით. ეს რაღაც ირაციონალურია.
ხო, რაღაცა უცნაური, იმიტომ რომ ომის შემდეგ
გაიზარდა.
ხო, ნახე წარმოიდგინეთ, ჩვენ ფიქრობდით, რომ ალბათ მოგვიწევს 1-2 წლით მიხურო ამ ცენტრის, მაგრამ ომის მერე იმ ხელმოზღვავება იყო, არა მარტო ბავშვების, დიდების, ზრდასრული ადამიანების, სტუდენტების ცოტა რიყოს გაუცებულები დავრჩით.
სასწაულებს ჩვენით. ამაზე ხო საუბრობთ ალბათ.
Ну, ყველა როგორც ერთი გვეუბნებოდა ამას, რომ ეს არის მტრისენა, რომელიც უნდა ვიცოდეთ. და კი ბატონო, დავსხდით.
და რა ბავშვები მოყავთ თქვენთან იმისათვის, რომ მტრისენა.
არა, მშობლებს მოყავთ იმიტომ, რომ ლიტერატურა წავიკითხოთ.
ლიტერატურა წავიკითხოთ.
გემოვნება დავუხვეწოთ. აი ბებიებს რომ მოყავთ თავი შულიშვილები ძირითადად, ანუ ეს ბებიები არ რომელიც არა ჩულურად ფლობენ თვითონ ამენეს, იძახიან რომ მე მინდა რომ ჩემი შვილს ან შულიშვილს მეტყველების განვითარებისთვის, გემოვნების დახვეწისთვის
მაგით დავასწრებ.
არა, რატო აი
არ მომდევნო ცოტა.
Ну, равится, мне чем сакмес вакетер.
Карги. Карги. Машина пилодиш тарматемос кисрует.
ძალიან დიდი.
ჩვენ ვესაუბრეთ მაია მალაციძეს, მაია ერთ-ერთი ხელმძღვანელია სასწავლო ცენტრის, რომელსაც ქვია რუსული სახლი და Facebook გვერდი
გაქვს. რა თქმა უნდა, სასწავლო ცენტრი რუსული სახლი.
სასწავლო ცენტრი რუსული სახლი, რუსული სახლი შეგიძლიათ დეტალებს გაეცნოთ, ჩვენ ასე გამოვეხმაურეთ, შემეძი ძალიან მნიშვნელოვან თარიღს, ეს არის რუსული ენის მსოფლიო დღე, რომელიც გაე რუს ინიციატივით აღინიშნება უკვე მეოთხე წელია მთელ სოფლიოში და წესით საქართველოსიც უნდა
მე არ მინახავს არავინ ისეთ საერთაშორისო ექვშნაუნდება ჩვენც კი არ აგვიღნიშნავს რუსულს
ხო და მე რა ვიდა ეხა რადიოს მე შევთავაზო მაიას უთხა მადლობა მას მე რაც ნიმოროდუნაია წაგვიკითხავს ახალ ამბებს მე მინდა ერთი სიუჟეტი შემოგთავაზოთ რომელიც გავიდა ჩვენს პროგრამაში ბიბლიოთეკა გიორგი ლობჟანიძეს ვიყავდა მაშინ ეს გადაცემა რომელიც მიეძღვნა რუსულ პოეზიას, უბრალოდ ლანა გოგუბერიძის მიერ თარგმნილ რუსულ პოეზიას. გამოვიდა, მე კითხე რა, აი რუსულად თუ გამოდის თქო წიგნები და რუსული პოეზიის თარგმანები კი დაიბეჭდა რა ძალიან დიდი წარმატებით. და ტატო, თუ შეიძლება მას მერე რაც ნინო წაგუკითხავს ახალ ამბებს, რადიო მსმენელს ეს სიუჟეტი მოასმენოთ. მაიას დიდი მადლობა და ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ცოტა ხნის წინ ოფიციალურად დადასტურდა, რომ საქართველოს პროკურატურამ ახალი ამჯერად პირადი მოტივით ცუდასმენის ბრალდება წარუდგინა ლაშა მახარაძის მკვლელობაში ბრალდებულ გიორგი ოქროპირიძეს. პროკურატურა აპირებს, რომ სასამართლოს მიმართოს თხოვნით ოქროპირიძისთვის აღკვეთის ზომად პატიმრობის შეფარდების თაობაზე. შეგახსენებთ, რომ მანამდე ნაფიც მამსაჯულებმა ვერ შეძლეს ლაშა მახარაძის მკვლელობის საქმეზე გიორგი ოქროპირიძისთვის გამოეტანათ გამამტყუნებელი ან მამართლებელი განაჩენი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტმა კრახი განიცადა მას შემდეგ, რაც ვერ შეძლო განაჩენი გამოეტანა მკვლელობაში ბრალდებული პირისთვის. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, ხელისუფლება ვალდებულია ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტს გადახედოს და არსებული ხარვეზები გამოასწოროს. უკრაინის ხელისუფალთა ინფორმაციით, სეპარატისტებმა სამთავრობო ძალებზე შეტევა განახლეს დონეცკის ოლქის დასახლებულ პუნქტ მარიინკასთან. თავის მხრივ, დონეცკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის წარმომადგენლები ირწმუნებიან, რომ მარიინკასთან სრული სიმშვიდეა. 45 დღის განმავლობაში მოუწევს კოალიციური მთავრობის შექმნა თურქეთის სამართლიანობის და განვითარების პარტიას, რომელმაც კვირას ჩატარებულ არჩევნებში ხმების 41%-ით გაიმარჯვა, თუმცა ბოლო 13 წლის განმავლობაში პირველად დაკარგა საპარლამენტო უმრავლესობა. მეორე ადგილზე 25%-ით გავიდა რესპუბლიკური სახალხო პარტია, მესამეზე კი 15.5%-ით ნაციონალისტური მოძრაობა. თურქეთის პარლამენტის მანდატები პირველად მოიპოვა მეოთხე ადგილზე ხმების 13%-ით გასულმა სახალხო დემოკრატიულმა პარტიამ, რომელიც ადგილობრივი ქურთების ინტერესებს იცავს.
ქართულ-რუსული არაერთგვაროვანი და დაძაბული პოლიტიკური ურთიერთობების ფონზე ლანა გოგუბერიძის თარგმნილი რუსული პოეზიის ნიმუშების ამ სოლიდურმა კრებულმა, რომელიც ახლახან გამომცემლობა ინტელექტში საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით დაისტამბა, პირადად მე სასიამოვნო და უჩვეულო დამაღლებული განცდა დამიტოვა. მთელი ჩემი შეგნებული ცხოვრება მესმოდა ასეთი აზრი, რომ არსებობს ორი რუსეთი, იმპერიალისტური და განათლებული, რომელთა შორისაც აღქმის დამოკიდებულებებისა და აზროვნების სიღრმის წარმოუდგენელი უფსკრულია. მართალი გითხრათ, ამ აზრს არასოდეს ვეთანხმებოდი შინაგანად, რადგან მჯეროდა და დღესაც მჯერა, რომ კულტურასა და განათლებას მხოლოდ მაშინ აქვს რეალურად ფასი, თუ კი მას შეუძლია გარემომცველ სინამდვილეზე დადებითად იმოქმედოს, და ეს სინამდვილე ისე გარდაქმნა შემოქმედებითად, რომ იქ შოვინიზმს, განსხვავებულის მიუღებლობას, აგრესიასა და სხვა ათასგვარს ისაძაგლეს ადგილი, რაც შეიძლება ნაკლებ დაუტოვოს. სხვაგვარად, კულტურა და კონკრეტულად პოეზია უკეთეს შემთხვევაში დარჩება ხმადმღაღადებ ლისად უდაბნოსა შინა, ძირითადად კი იმპერიალიზმის ისეთივე გამამყარებლად მოგვევლინება, როგორც სახელმწიფო მანქანის სხვა ჩვეულებრივი ჭანჭიკები, და აქ მაინც და მაინც არც იმას აქვს მნიშვნელობა, რომ ეს მანქანა პირველ რიგში სწორედ პოეტებს შეიწირავს. ამ ნიშნულობის გათვალისწინებით რუსული პოეზიის თარგმანიც ისეთივე ღირებულია ჩვენი სალიტერატურო და კულტურული ცხოვრებისათვის, როგორც ნებისმიერი ერის ლიტერატურის ნიმუშთა ქართულად გადმოღება. მით უმეტეს, როცა ამას ის ადამიანი აკეთებს, ვისაც თავისი ცხოვრების ქრონოლოგიიდან გამომდინარე რუსული კულტურის წიაღში აღზრდა კულტურულ რუსეთთან მჭიდრო ურთიერთობა მოუწია. ბოლო ხანს რუსეთისადმი ჩვენში გაჩენილი ერთგვარი აგრესიის საპირწონედ ისიც მომისმენია, რომ ქართული კულტურის ევროპეიზაციის პროცესში რუსულმა ენამა და ლიტერატურამ წარმოუდგენლად მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა. ამ აზრსაც მხოლოდ ნაწილობრივ ვეთანხმები, მაგრამ ფაქტი ის არის, რაკიღა იძულებულები გავხდით დანარჩენ მსოფლიოსთან მხოლოდ რუსეთისა და რუსული ენის მეშვეობით ქონოდა კონტაქტი, ამან ცხადია ჩვენზე არაერთგვაროვნად იმოქმედა, როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი კუთხით. დადებითი კონტაქტის შესანიშნავი ნიმუშია ლანა გოგუბერიძის თარგმანები, რომელიც მეოცე საუკუნის ხუთ დიდ რუს პოეტს, მარინა ცვეტაევას, ბორის პასტერნაკს, ანა ახმატოვას, ბელა ახმადულინასა და იოსებ ბროდსკის ლექსების ქართულ თარგმანებს აერთიანებს. ლექსები ერთი პრინციპით, თარგმნელის პირადი დამოკიდებულებისა და სიყვარულის გათვალისწინებით არის შერჩეული. ქალბატონი ლანა ღოღობერიძე რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ამბობს:
მე არ მიმაჩნია თავი პროფესიონალურ მთარგმნელად და ამიტომ მთელი ცხოვრება რა მხოლოდ იმას ვთარგმნი, რამაც აი პირდაპირ ნუ რა ვიცი დაღი დააჩნიათ შემცხოვრება და შემიძლია ვთქვა რომ რაღაც ეტაპზე წამლეკა. აი ესე იყვნენ ეს პოეტები, განსაკუთრებით ახმატოვა, ცვეტაევა, პასტერნაკი. ეპოქები მქონდა მათ. პირველი სხუჩის პასტერნაკი იყო, სულ ახალგაზრდა ვიყავი, როცა აღმოვაჩინე და მე ну каргахани марто амет цхоробде мере иqo ахматова да мере иqo цветаева чемтвис эпохалурат вам промелмас ну საერთოდ არ ვიცი მომიცვა მართლა და ბროцკი კი რა თქმა უნდა სულ ბოლოსების აღმოჩენა და აი იმანას ასეთი გავლენა მოახდინა ჩემზე ახმატულინას პირადადაც ვიცნობდი და კიდე ну მართლა ძალიან კარგი პოეტია და მithumetes იმდენი რამე აკავშირებს საქართველოსთან რომ ხანდახან ესეც განაპირო ვებს ნამდვილ ინტერესს.
სათარგმნი მასალისა და ავტორების სიყვარული ნამდვილად ემჩნევა ამ შესანიშნავ კრებულს, რომელიც ჩვენთვის ნაცნობ პოეტებს ხშირად სრულიად ახლებული რაკურსით წარმოაჩენს. ეს ლანა ღოღობერიძის წაკითხული რუსი პოეტებია, რომლის შესაშურმა შემოქმედებითმა ენერგიამ საშუალება მოგცა ჩემი თაობისათვის კარგად ნაცნობი სამყარო ხელახლა აღმოგვეჩინა და განგვეცადა. შეუძლებელია არ დაეთანხმო იოსებ ბროცკის გამონათქვამს, რითაც ლანა ღოღობერიძე იწყებს თავის შესავალს: პოეზია ეხმარება ადამიანს, იქცეს ადამიანად. ადამიანად ქცევის ეს დაბადებასავით მტანჯველი, რთული და არაერთგვაროვანი პროცესი პულსირებს ამ შესანიშნავ თარგმანებში ყველგან და თუნდაც ზოგჯერ პროფესიულად არ ეთანხმებოდა მთარგმნელის პოზიციას, შეუძლებელია არ დაეთანხმო მისივე ახსნა განმარტებას, რომ პოეზია აზრისა და მეტყველების მაქსიმალური კონდენსაციაა და როდესაც სხვა ქვეყნის პოეტს იგებ, ის უკვე შენად გადაიქცევა. ამის გაკეთება ალბათ ზოგჯერ განსაკუთრებით ძნელია მაშინ, როცა შენ მიერ თარგმნილ პოეტებთან პირადი ნაცნობობა გაკავშირებს. ხშირად კი მათ მოქალაქეობრივ პოზიციას საერთოდაც არ იზიარებ. ამაზე ქალბატონმა ლანა ღოღობერიძემ ბრძანა:
ის იყო ნამდვილი გულწრფელი დამოკიდებული, ნუ რაც პასტერნაკს ჰქონდა ეს ეგრევე დარჩა და არაფერი არ შეცვლილა. ეს მართლა რაღაცა ის იყო, ნუ რაღაცა მოვლენა მის ცხოვრებაში, თქოს მის სიყვარული ქართველების მიმართ, საერთოდ კონკრეტულად პაულოს და ტიციანის მიმართ და ნუ საქართველოს რაღაცა მის ახქმაში ისეთ საოცნებო ქვეყანა, რომელსაც მე პირადად არ ვიცნობ. და აი ახმადულინა და ვაზნიცევსკი ტუშენკოს კიდევ ერთი პლეიადა ადამიანების, რომლებიც ძალიან დაკავშირებული იყვნენ საქართველოსთან, მართლა უყვარდათ აი ახმადულინას ლექსებში, ნუ ისეთი უბრალოდ სიყვარული კი არ გამოსჭირს, რაღაცა მართლა არ ვიცი, ესეც მოცულია საქართველოს პირდაპირ. მე აი ეს რაღაცნაირად ნამდვილად განდგომა იყო საქართველოსაგან, მაგრამ მე ძალიან არასწორად მიმა ჩვენი დამოკიდებულება, საერთოდ ჩვენი საზოგადოების ყოველთვის ყველა ჩავთვლოთ დამნაშავეთ ჩვენს წინაშე და არასოდეს არ ვიფიქროთ იმას და ჩვენ რა გავაკეთეთ არასწორად.
შეუძლებელია არ დაეთანხმო ქალბატონი ლანას ამ აზრს. თვითრეფლექსიისათვის კი პოლიტიკისაგან აბსოლუტურად მოწყვეტით, საუკეთესო საშუალება შეიძლება სწორედ პოეზია იყოს, მithumetes ჩვენს პრაგმატულ და ყოვლად არაპოეტურ გარემოში. ამიტომაც ცნობილი რეჟისორის მიერ ამეთყველებული ეს კრებული არამხოლოდ ლიტერატურული, არამედ შინაგანი თავისუფლების გამოხატულების აქტიცაა, დამკვიდრებული საზოგადოებრივი კლიშეების თავისებური მსხვრევა, რითაც ლანა ღოღობერიძე ყოველთვის გამოირჩეოდა როგორც რეჟისორი და მოქალაქე. ამიტომაც კრებული, რომლის არსაც აქ დაბეჭდილი ცვეტაევას ერთი ლექსის თარგმანი საუკეთესოდ აგვიხსნის, ნებისმიერ კულტურულ გარემოში ნამდვილი განსჯისა და განხილვის საგნად იქცეოდა.
როგორ მოვიქცე მე ბრმა და გერი ამ სამყაროში, სადაც გრძნობას დაადეს ურდო, სად მიმაქანებს ანათემა როგორც მეწყერი, სადაც პირილი გონიათ სურდო. როგორ მოვიქცე ნეკნით და მოდგმით მგოსანი, როცა ლექსის წერა ცოდვა გონიათ, თავდავიწყების გიჟური მოთქმით, უწონადობით სად ყველაფერს მისხლით წონიან, მან რამეშველება გამჭვირვალე ჯავშნით შემოცილს ამ ქვეყნად სადაც შავზე შავი ნაცრისფერია ამ სამყაროში სად ოცნება დააქვთ თერმოსით ამ უსაზღვრობით სადაც ყველა ზომიერია.
ლანა ღოღობერიძემ ამ ლექსში დასმულ შეკითხვას დიდი შემოქმედებითი თავდადებით ხელოვნებისა და ადამიანის სიყვარულით უპასუხა.
დიახ, ჩვენ ასე გამოეხმაურეთ რუსული ენის დღეს, რუსული ენის მსოფლიო დღეს გამოეხმაურეთ ახლა უკვე გიორგი ლობჟანიძის სიუჟეტის განმეორებით. გიორგის ეს სიუჟეტი გავიდა 2 წლის წინ ჩვენ რადიოს ეთერში 2013 წელს და ვინც გვიან შემოგვერთდა ვეთქვი, რომ ჩვენ საუბრობდით გარაცემის პირველ ნახევარში მაია მალაციძესთან საუბრობდით რუსული ენის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით. მაია რუსული სახლის აი ამ სასწავლო ცენტრის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი გახლავთ. ისევ პრინციპში გადავდივარ თემაზე, რასაც შეიძლება სწავლა და განათლება უწოდოთ, თუმცა ამავე დროს შეგვიძლია უწოდოთ დაუკავშიროთ გართობასაც. ორგანიზაცია ჩვენი ბავშვების წარმომადგენელი არის ამჯერად ჩვენი გადაცემის სტუმარი ლია ტაბატაძე და ჩვენ საუბრობთ ერთ აქციაზე, რომელიც მოიცა ასე თქვა დასრულდა. ლიას ვკითხე, დასრულდა თქო? დასრულდა 7 ივნის, თუმცა არ დაწყებულა 7 ივნის, ხო? არამედ დასრულდა 7 ივნის. ამ აქციას ქვია ბავშვები ვიცავთ ჩვენს უფლებებს და ორი ორგანიზაცია არის ეს ორგანიზატორი, ჩვენი ბავშვები და მზიშვილები. მზიშვილებს რაც შეეხება და მზიურს რაც შეეხება, ფესტივალს რაც შეეხება, ამაზე მე კიდე ეს ხოლმე ერთმანეთთან არის დაკავშირებული რამდენიც ვიცი, ხო? და
მზის ფესტივალი არის კავშირში. მაგრამ შეგვიძლია მასაც ვისაუბროთ.
კი ბატონო, მაგრამ ჯერ პირველ რიგში მაინტერესებს ვისაუბროთ აი ამ აქციაზე, რომელსაც ქვია ბავშვები ვიცავთ ჩვენს უფლებებს. რატომ ჭირდებათ ბავშვებს თავიანთი უფლებების დაცვა და ვინ არიან ეს ბავშვები, რომლებიც იცავენ თავიანთ უფლებებს?
მოგესალმებით ბატონო გოგი, დიდი მადლობა, რომ ყოველთვის აქტიურად აშუქებს ხოლმე ჩვენს მიმდინარე საქმიანობებს. მივესალმები მაყურებელს და როგორც თქვენ ახსენეთ, 7 ივნის ჩვენ ნამდვილად დავასრულეთ ეს ეგრეთ წოდებული აქცია, რომელიც იყო 3 დღის სხვადასხვა 3 დღეს ჩატარდა ბავშვებისთვის. ეს სიმბოლურად დაუკავშირეთ 1 ივნის ბავშვთა უფლებების დაცვის დღეს და ჩვენ მოგვეხსენება, რომ საქართველოში ბავშვთა უფლებები თითქმის არ არის დაცული, მიუხედავად მრავალწლიანი კონვენციასთან მიერთებისა ბავშვის უფლებების, რომელიც სახელმწიფო დავალდებულებს, რომ ბავშვებზე იზრუნოს და დაიცვას მათი უფლებები. და 1 ივნისი ახსენებს სახელმწიფოს, რომ დღეს არის ბავშვთა უფლებები და გაიხსენებს შენს ქვეყანაში ბავშვები არიან. სახელმწიფო ძირითადად იხსენებს ხოლმე კამფეტებით. მაშინ ახსენდება, რომ თურმე ბავშვები ყავს ქვეყანაში, მათ შორის სოციალური დაუცველები, მზრუნველობა მოკლებულები, შეზღუდული შესაძლებლობები და სხვადასხვა აქტივობებს გეგმავენ ხოლმე და ისევ ჩვენს მიერ დაფინანსებული ბიუჯეტით ჩვენ შვილებს ჩემ ხოლმე პატებს, ასე ვთქვათ. და ჩვენ გვირჩენია, რომ ჩვენს მიერ დაფინანსებული თანხები რეალურად მართლა ბავშვის უფლებებს მოხმარდეს და არა კამფეტებს და კიდე კბილები გავუფუჭოთ там ჩვენ შვილებს.
ცუდი
კონფეტები. ცუდი კონფეტები, ну თუნდაც ხარისხიანი. არ აქვს ამას მნიშვნელობა. ამიტომ ეს რაღაცა გადაწყვეტეს, ახლა ჩვენ ამ აქციით რეალურად არ გადაგვიჭრია ბავშვის უფლებები ჩვენს ქვეყანაში, მათი საკითხი, მაგრამ პატარა რაღაც დავანახეთ ქვეყანას, რომ არსებობენ ბავშვები, მათ უკან დგანან მშობლები, აქტიური მშობლები, რომლებიც ასწავლიან, როგორ დაიცვან თავიანთი უფლებები, ასწავლიან როგორ უნდა იყოს ნამდვილი მოქალაქე, რომელიც სად აქვს თავისი მოქალაქეური პასუხისგებლობა, რომ შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა მშვიდობიან მანიფესტაციაში, გამოვიდეს, დააფიქსიროს თავისი უფლება, თავისი სურვილი
და
პროტესტის გამოხატოს და მოსთხოვოს სახელმწიფოს ის, რაც მას ისედაც ევალდებულება და გაახსენოს, რომ და შეასრულოს.
ლია, სანამ თვითონ გვიამბობდეთ, როგორ ჩატარდა ეს აქცია, მაინც თქვენ თქვით, რომ ირღვევა ბავშვების უფლებები, რა თქმა უნდა, ეს სერიოზული თემაა და რამდენიმე წუთი არ ეყოფა ამ თემაზე საუბარს, მაგრამ მაინც მინდა კითხოთ, აი რაში გამოიხატება, რომელ უფლებებზე საუბრობთ, ყველაზე მეტად რომელი უფლებები ირღვევა ბავშვების ჩვენს ქვეყანაში და სად ჩანს ეს?
სად ჩანს ყოველდღიურ ცხოვრებაში ჩანს, მაგრამ სახელმწიფო ამას რამდენად ხედავს, ვერ გეტყვით. თითქმის ყველა ოჯახში ირღვევა ბავშვის უფლებები. მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ ქართული გაგებით ოჯახი და დღევანდელი ჩვენი საზოგადოება ისეთია, რომ გონიათ, რომ შვილი არის მათი პირადი საკუთრება და შეუძლია მასზე იძალადოს და თავში თუ წამოარტყავს, ან შეურაცხყოფას მიაყენებს, ეს არ არის ძალადობა, უბრალოდ დასაჯა ან ჯგუასწავლა. ეს ერთი. ამასაც, რადგანაც ოჯახი ვერ ხვდება, სახელმწიფო რახან იღებს ვალდებულებას, უნდა მიახვედროს, რაღაც მექანიზმი უნდა ქონდეს.
თავში
წამოწყვეს სახელმწიფოსაც უყვარს. ეს ოჯახიდან რო დავიწყოთ, ყველა ნაბიჯზე ირღვევა განათლების უფლება, რა თქმა უნდა, საბავშვო ბაღებიდან დაწყებული, სკოლიდან მთავრებული და განსაკუთრებით ეს უფლებები ერღვევა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს. ჩვენ გვიკავშირდებიან თითქმის, თუ არ გავა ისე, რომ ვინმე შობამ არ მოგმართოს განსაკუთრებით რეგიონებიდან, რომ მის ბავშვს არ იღებენ სწორედ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტატუსის ნიშნით.
სკოლაში,
ან საბავშვო ბაღში, უფრო მეტწილად საბავშვო ბაღები აპროტესტებენ. გორიდან ჰქონდა რამდენიმე. კი, სახელმწიფო ბაღებზე, კერძოზე არ გვაქვს ბერკეტი, რომ მოვთხოვოთ, თუმცა კერძოც ვალდებულია, რომ მიიღოს, როცა მიმართავენ. ეს ხდება საჯარო ბაღებში.
რა
თქმა უნდა, კანონის დარღვევა, იმიტომ რომ სახელმწიფო თუ აძლევს ყველა ბავშვს თანაბარ განათლების საშუალებას, არ უნდა
ეს ეს რასაუბრენ. რა თქმა უნდა, ამადმინო იცია, რომ კანონის დარღვევა და არ მგონია, რომ პირდაპირ ეს მიზეზი იყოს, რომ აი ალბათ ამ
უბრალოდ პირდაპირ არ ამბობენ, ადგილ ზუსტად კი ძირითადი მიზეზი არის ადგილის არ ქონა. თუმცა რა თქმა უნდა, არის უკეთესი შემთხვევები, როდესაც თქვა კარგი მაგალითები გვაქვს, ეხა არ მინდა რომ თლიანად ისე გამოვიდეს, რომ არაფერი არ ხდება კარგი ამ ქვეყანაში. ჩემი შვილი სადაც დადის იმ ბაღში, მაგალითად, ძალიან კარგი
შემთხვევა,
საჯარო ბაღია და ყველაფერი, რაც მას ჭირდება, ყველაფერი უკეთდება ნამდვილად კარგად. უბრალოდ მასთან კიდე ის პრობლემა, რომ 45 ბავშვია ჯგუფში და ერთი ამღრდელი 45 ბავშვზე ძალიან რთულია. აი, აქაც ირღვევა, ანუ სრულფასოვნად ბავშვები ვერ იღებენ ის, რაც მათ
ჭირდება. ამღრდელების დეფიციტი არის.
ამღრდელების ნაკლებად, უფრო ინფრასტრუქტურის პრობლემაა, რეალურად არ აგვაქვს საკმარისი ბაღების რაოდენობა და ვერ წვდება მეც, რომ მიიღოს მომლოდინეთა რიგში ბევრი ბავშვია ბაღის მიღმა, რომელიც საერთოდ ვერ ხვდება ბაღის სისტემაში. და ამიტომ გარდა იმისა, რომ თქვათ მომლოდინეები არიან, არიან ბავშვები კიდე შეზღუდული შესაძლებლობების, რომელსაც საერთოდ ვერ ხედავს სახელმწიფო. თქვათ, ის არ არის აღრიცხული არც ბაღში, არც შობელმა მიიყვანა და დაარეგისტრირა სტატუსით და სადღაც იკარგებიან უჩინარ ბავშვებს, ვეძახით ასე თქვათ, ამ ბავშვებს, რომელსაც აქვს სერიოზული დარღვევები, თქვათ ფიზიკური იქნება თუ ეს ინტელექტუალური, და საერთოდ მიღმარჩებიან
ნებისმიერი სერვისი.
ხო, შეიძლება, მაგრამ აქაც სახელმწიფო დამნაშავე, იმიტომ რომ სოციალური სამსახური უნდა მუშაობდეს და ვერც ერთი ბავშვი ვერ უნდა იმალებოდეს ქვეყანაში.
ხო, თქვენ თქვით, რომ ბავშვები იცავენ თავიანთ უფლებებს, ბავშვების უფლებები ირღვევა, მე გულუბრალოდ კითხეთ, გულუბრალოდ ნამდვილად, თუ რომელი უფლებები ირღვევა თქო. უბრალოდ მაინტერესებდა აქცენტზე
რა ჩამოთვალა, ალბათ ძალიან შორს წავალთ.
დიდი დოჭიდება, მაგრამ ბავშვები თუ ხედავენ თვითონ ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ უფროსებს შეიძლება გონიათ, რომ ბავშვები ამას ვერ გძნობენ და ვერ ხედავენ, ხო, განსაკუთრებით აი მცირე წლოვანი ბავშვები.
ბავშვებიც ხედავენ ალბათ, კი, იქიდან გამომდინარე, რომ თქვათ, თუ არ ახარ საშუალო დონის ოჯახი, ასე თქვათ, ყოველდღიურად არღვევ ოჯახი ბავშვის უფლებებს, აქ არ არის ძალადობა, ზალაპარაკი. ის საჭირო სერვისები, რაც უნდა მიაწოდო შენ შვილს, რომ ჯანსაღი იყოს, ჯანმრთელი იყოს, კონდეს ყველაფერი, ყველა პირობა, რომ განვითარდეს სრულფასოვნად, ამის საშუალებას ვერ აძლევ და ეს არის ფუფუნება. თუნდაც ის, რომ თქვათ, სპორტზე ატარო ბავშვი, ცურვაზე ატარო ბავშვი, მე პირადად ვერ დამყავს ცურვაზე ვერც ერთი ჩემი შვილი, იმიტომ რომ ხო, საშინლად ზვირია და ეს არის დიდი კომფორტი და ასე შემდეგ. უფროს ჩემს ბიჭს ძალიან უნდა რომ იაროს და ვერ დადის, პატარა გოგოსაც ალბათ უნდა ვერ გამოხატავს, მაგრამ სჭირდება მას აუცილებლად, მისი კუნთებისთვის აუცილებელია ცურვა, მაგრამ ვერ დამყავს. ანუ აქაც ხო ბავშვი როცა გეუბნება, რომ უნდა ცურვა ზურვაზე და ვერ დაქვას, ესეთ მისი უფლები უნდა. და რა ვერა უსაბუთებ, რატო არა, ხო?
და ეს ბავშვები ფაქტორად ეს არის რეპეტიცია, რაც თქვენ წარმოადგენთ, როგორც მე ვხდები და ჩვენე.
ვუჩვენეთ.
რო ეს ბავშვები ესეთ ნუ ეხუმრებით ბავშვებს, ხო?
რა თქმა უნდა, კი, და ჩვენ საკმაოდ ესეთი ყოჩაღი ბავშვები ყავს. 1 ივნისს სიმბოლურად ბავშვის უფლებების დაცვის დღეს შევხვდით ბავშვებს, ჩვენ და ორგანიზაცია მზეშვილები ერთობლივად გავაცანით მათთვის გასაგებენაზე კონვენციის სხვადასხვა მუხლები. ვესაუბრეთ, თვითონაც ისაუბრეთ სხვა შორის თავიანთ უფლებებზე, ჩვენზე კარგად იცოდნენ, რისი უფლება ჰქონდათ და უფროსებს რისი უფლება არ აქვთ მათთან მიმართებაში. ძალიან კარგად ჩამოაყალიბეს, მე მეფე მათეუში პირველზე ვისაუბრეთ, მის კანონმდებლობაზე, თვითონ რას იზავდნენ მის ადგილას. და ეს საინტერესო საუბრები, შემდეგ გავაგრძელეთ 3 ივნისს, გავიხსენეთ რაზე ქონდა საუბარი და ეს ყოფილი გადავიტანეთ დიდ ფორმატებზე. და მართლა დიდების ჩარევის გარეშე თვითონ რაც დაამახსოვრდათ ყველაფერი ესე დაწერეს.
მე მინდა ვთქვა რადიოსთან რომ Facebook-ზე არის გვერდი და იმედია არ წაშლით.
არა, რა თქმა უნდა.
და იქ თქვენ შეგვიძლიათ ეს ბავშვების ეს არაჩვეულებრივი ნახატები დავარქვათ, ნახატები.
კი, კი, ნახატები და ნაწერები.
ნაწერი იყოს, მაგრამ ისე ლამაზად არის შესრულებული ეს ნაწერი, რომ
ნახატს გავს და ბევრი არის ზოგი ბავშვი, რომელიც ვერ წერდა დახატა და იმ ნახატებში შეიძლება მოიკითხო მას რა სურვილები აქვს, რა წუხებს.
და 7 ივნისს უკვე მოეწყო თეატრალიზებული მსვლელობა. ეს რა მსვლელობა იყო?
ეს იყო სიმბოლური მსვლელობა, ასე ვთქვათ, აქაც მიზანი იყო ის, რომ ბავშვები გამოგვეყვანა, ბავშვებს ეგრძნოთ, რომ რაღაც პატარა манифестаციის ჩატარება რას ნიშნავს, როგორი შეიძლება იყო აქტიური მოქალაქე, როგორ უნდა მოითხოვო ის, რაც გინდა და სიმბოლურად ჭავჭავაძის გამზირზე ამ ჩვენი ბავშვების მიერ შესრულებული ტრანსფარანტებით გავიარეთ ბავშვებს ეკავოთ თავიანთი შესრულებული პლაკატები, ლოზუნგები და ესე ამ დაღლილი დღის შემდეგ უკვე კუსტბაზე ავედით, ავიყვანით ბავშვები, პატრა ღონისძიება მოვაწყეთ იქ და პიკნიკი ერთობლივად ბავშვებმა იხალისეს, ითამაშეს, იქვე წარცებით კიდევ დახატეს, დაწერეს ისე უფლებებს.
და ესეთი ხალობა თუ დაპატიჟეთ?
თავრობა არ დაფადიშეთ ამჯერად.
არ დაფადიშეთ.
არ დაფადიშეთ.
და აი ამიტომ ისწრამინდა შემოგთავაზოთ ახლა ერთი სიუჟეტი, რომელიც 1 ივნისს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, ანუ ბავშვთა დაცვის დღეს, ნინო თარხნიშვილმა, ჩემმა კოლეგამ მომზადა 4 წუთი გრძელდება სიუჟეტი და ძალიან საინტერესო და ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი სათაური აქვს. ფერადი ბუშტები და ბავშვთა თვითკვლელობები. მე გონი სათაური უკვე ყველაფერს ამბობს, მაგრამ მოდით რადიოს მსმენელთა ერთად მოვისმინოთ ეს სიუჟეტი.
ჩულბავშთა სიკვდილიანობისა და არასრულ წლოვანთა თვითმკვლელობების საგანგაშოდ მაღალი მაჩვენებელი, უკიდურეს სიღარიბეში მცხოვრებ ბავშვთა უფლებების დაცვა. ეს იმ საკითხების არასრული ჩამონათვალია, რომლის თაობაზეც როგორც ბავშვთა უფლებების დამცველები და ომბუდსმენი, ისე გაეროს ბავშვთა ფონდი და არასამთავრობო ორგანიზაციები მუდმივად მიუთითებენ. მათ შორისაა ანა არგანაშვილი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელი. თუმცა 1 ივნისს, მაშინ როცა ხელისუფლების არაერთი წარმომადგენელი სოციალურად დაუცველ ოჯახებსა თუ მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვებს საჩუქრებს ურიგებდა და მთელი დღის მანძილზე არაერთი ფერად ბუშტიანი ღონისძიება იმართებოდა, ანა სულ სხვა ასპექტზე ამახვილებს ყურადღებას და ამბობს:
დღევანდელი დღის და ბავშვთა უფლებების კონცეფციის საჭმელზე და საჩუქრაზე დაყვანა და გართობის საშუალებებზე, ეს ნიშნავს, რომ იაფად გამოვდივართ. უფლებები არ არის იაფად გამოსასვლელი საკითხი.
ბავშვის უფლება იცოდეს საკუთარი უფლებები. ეს ანა არგანაშვილის წლემადელი საპირველ ივნისო გზავნილია. მისი სიტყვებით, როგორც საზოგადოება, ისე ინსტიტუციები თუ ხელისუფლება, ამ უფლების უზრუნველსაყოფად უნდა გაერთიანდეს.
ბავშვებს ჯერ უნდა ვასწავლოთ მათი უფლებები იმისათვის, რომ ჩვენ უფროსებს მოგვთხოვონ პირობები მათი გადარჩენისთვის და მათი ცხოვრებით. თქვენ უნდა ვაღიაროთ, რომ აქამდე როგორც გვესმოდა ბავშვთა უფლებები, ეს იყო პატერნალისტური, ეს იყო ეგოისტური, ეს იყო ჩვენი საჭიროებებიდან გამომდინარე.
წელს ბავშვთა უფლებების საერთაშორისო დღის მთავარი მესიჯი გაეროს ბავშვთა ფონდისთვის ოჯახებისა და ოჯახის მხარდამჭერი მომსახურეობების გაძლიერება, რადგან ფონდის სპეციალური განცხადების თანახმად სწორედ ძლიერი ოჯახი ნიშნავს ბავშვზე სათანადო ზრუნვას, ბავშვებისთვის ყველა შესაძლებლობის მიცემას, რომ განავითარონ საკუთარი პოტენციალი. Maya Kurtsikidze, UNICEF-ის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ კიდევ ერთი უმნიშვნელოვანი ასპექტი, რომელსაც ძლიერი ოჯახი უზრუნველყოფს, ეს ბავშვის მიტოვების პრევენცია. Სწორედ ამიტომ ის მიიჩნევს, რომ ხელისუფლება მაქსიმუმი უნდა გააკეთოს ოჯახების გაძლიერების ხელშეწყობის თვალსაზრისით.
გასაკვირველია, საჭირო არის იგივე სიგარების შემცირება, სხვადასხვა ტიპის სოციალური დახმარება, ფსიქოლოგიური სოციალური დახმარება ბავშვებისა და ოჯახებისათვის, რომ მათ შეძლონ თავიანთი პრობლემების დაძლევა. ასევე თქვათ, გარკული ფულადი დახმარებებიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ასევე განათლების ჯადაცვის მომსახურებები, რომ ქონდეთ მათ.
2014 წლის მონაცემების თანახმად, საქართველოში ბავშვების 6% უკიდურეს სიღარიბეში ცხოვრობს, ხოლო ფარდობითი სიღარიბის მაჩვენებელმა 2011 წელთან შედარებით მოიმატა კიდეც. ამჟამად ბავშვები წარმოადგენენ უკიდურეს სიღარიბეში მცხოვრები მოსახლეობის 1/4-ზე მეტს, 28%. Სწორედ ამიტომ მაია ქურციკიძის თქმით, UNICEF-ის მხარდაჭერითა და რეკომენდაციით 2015 წლიდან ამოქმედდა სოციალურად დაუცველი ოჯახების სტატუსის განსაზღვრის ახალი მეთოდოლოგია, რომლის მიხედვითაც უფრო მეტად იქნება გათვალისწინებული ბავშვთა საჭიროებები. კერძოდ, შემოღებული იქნება ყოველ ბავშვზე 10 ლარიანი დანამატი, რომელსაც მიიღებს ყველა ოჯახი, თუნდაც იგი არ იყოს მიზნობრივი სოციალური დახმარების მიმღები. თუმცა ცხადია, მხოლოდ სოციალური სიდუხჭირი არ წარმოადგენს საქართველოში ბავშვებთან მიმართებით არსებულ რეალობას. არასრულწლოვანთა თვითმკვლელობების საგანგაშოდ მაღალი მაჩვენებელი ბავშვთა მიმართ ძალადობა. სხვა თემებთან ერთად, სწორედ ამ საკითხებზე ამახვილებს ყურადღებას წელს სახალხო დამცველი, რომელიც სპეციალური განცხადებით გამოეხმაურა ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს. ამის ერთ-ერთი მიზეზი კი სახალხო დამცველის ბავშვთა უფლებების ცენტრის ხელმძღვანელის მაია გედევანიშვილის თქმით, ის სავალალო სტატისტიკური მაჩვენებელია, რაც მიმდინარე წელს დაფიქსირდა. უკანასკნელი თვეების მანძილზე 11-დან 16 წლამდე 5 მოზარდმა დაასრულა სიცოცხლე თვითმკვლელობით. მაია გედევანიშვილის აზრით, ამის მიზეზი ძალადობრივი გარემო და ბავშვებთან მომუშავე არაკვალიფიციური კადრებია.
მე მინდა გითხრათ, რომ სკოლამდელ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ძალადობის ფაქტები აღმოვაჩინეთ ძალიან ისეთი არასასურველი ფორმებით.
მაია გედევანიშვილის თქმით, სახალხო დამცველის აპარატმა ბავშვების თვითმკვლელობამდე მიყვანის ფაქტორების კვლევა დაიწყო. აპარატის წარმომადგენლები იკვლევენ იმ გარემოებებს, რამაც შესაძლოა მოზარდების თვითმკვლელობამდე მიყვანა გამოიწვია.
ნიო თახნიშვილის სიუჟეტი, რომელიც 1 ივნისს გავიდა ჩვენს ეთერში და როგორც უკვე გითხარით, სიუჟეტს ჰქვია ფერადი ბუშტები და ბავშვთა თვითმკვლელობები. ჩვენ ვინც გვიან შემოგვიერთდა ლია ტაბატაძის ვესაუბრებით, ლია წარმოადგენს ორგანიზაციას ჩვენი ბავშვები, ვესაუბრებით აქციაზე, რომელიც ჩატარდა ივნისის დასაწყისში თბილისში, როცა ბავშვები გამოვიდნენ ქუჩაში და თავიანთი უფლებები დაიცვეს. ორგანიზაციები, ჩვენი ბავშვები და ბიზნესშვილები იყვნენ ორგანიზატორები ამ ღონისძიების და ეხლა რაც მოვისმინე ძალიან ძიმე ჩემი აზრით სიუჟეტი. პირველ რიგში კითხვას ბადებს ეს კითხვა დამემბა და რამდენად იმ ადამიანები არაკვალიფიციური ადამიანებიო, რომლებიც განათლების სფეროში არიანო განათლების სფეროში მოღვაწეობენ, ხო? ამ ადამიანებთან თუ გაქვთ თქვენ უშუალო კონტაქტი, უბრალოდ ამ იმ ადამიანებთან, რომელიც პასუხს აგებენ განათლების სისტემაზე დღეს.
სამწუხაროდ ყველაზე დიდი ტკივილი ჩემთვის პირადად არის განათლების სისტემა, იმიტომ რომ თვლი რომ სანამ განათლება არ დაალაგდება, ის სათანადოდ არაფერი ჩვენს ქვეყანას არ შეიძლება, იმიტომ რომ რეალურად ამაზე დგას მთელი ჩვენი მომავალი, ჩვენი თაობები, აქთან გამომდინარე ეს უნდა იყოს პრიორიტეტი ქვეყნის და სამწუხაროდ არ არის. ბავშვების უფლებები ყოველდღიურად კერა და დღეში 1000ჯერ ირღვევა სწორედ განათლების სისტემაში, ამ სივრცეში.
მაგრამ ამ ეს მასწავლებლები, რომლებიც ბავშვებს, ну, ასე ვთქვათ, ცემენ და ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ურტყავენ, ну, ამ მშობლებიც, მათაც ურტყავდნენ. ხოიცით ეს ახერხდება. და მათაც ურტყავდნენ ბავშვებში, ანუ ეს რაღაცა უჯაჭებული ჯაჭვა, ხო, რომლის გარღვევა არ არის რთული, თუ ადამიანი ამას გაიაზრებს. მე მგონი საკმაოდ
ნამდვილად არ არის რთული, ალბათ მეტი განათლება გვჭირდება, მეტი უნდა ვილაპარაკოთ, რომ ეს ესე არ უნდა იყოს. ამაზე არავინ არ ლაპარაკობს, რომ ეს ასე არ არის. ვითომ დაინერგა სამოქალაქო განათლება სკოლებში, მაგრამ რეალურად ბავშვები ვერ იცავენ თავიანთ უფლებებს. მე პირადად შევსწრები ვარ, როდესაც თქვათ მასწავლებელს ფსიქოლოგიური ზიანი მიუყენებია, ძალიან უხეშად და ბავშვი ვერა პროტესტებს, იმიტომ რომ გონია რომ ამის გამო ან სკოლიდან გარიცხავენ, ან ოჯახში აღარ მიიღებენ, ან რაღაცა და ვერა პროტესტებს. იცის რომ გასაპროტესტებელია, მაგრამ არ იცის ფორმა, არ იცის რომ მას ამის უფლება აქვს. და რეალურად არის ჩუმად, ითმეს, ხოლდაზე მეორე თვითონ გახდება მოძალადე და ასე გრძელდება.
ხო, ამიტომ თქვენ დასაწყისში მადლობა გადაგვიხადეთ, მადლობთ რომ აშუქებთ მომ პირიქით, მადლობა თქვენ, ამიტომაც გვინდოდა რომ ამაზე ველაპარაკა და მნიშვნელოვანი აქცია არის მედიამ თუ წარმო ტელევიზიებმა თუ
სამწუხაროდ ტელევიზიებმა ძალიან პირველი ინი სადაც ბუშტეფრიალებდა ყველგან იყო ტელევიზია მართალია მაგრამ ჩვენ სადაც თქვით რომ ბავშვები იცავენ თავიანთ უფლებებს ეს ტელევიზია ინტერესი ვერ გამოხატა ამის მიმართ და ჩვენ პრესრელიზები ყველგან დავაგზავნეთ
და მოდით კიდევ ერთხელ ვთქვათ რადიოსენოს რომ ფეისბუქზე შეუძლიათ ეს შესანიშნავი ფოტოები ნახონ ხო როგორ ვიპოვოთ გვერდი ბავშვები ვიცავთ ჩვენს უფლებებს
ხო ჩვენი ბავშვები შეგიძლიათ ან ზიშვილები ორივე გვერდზე არის და იქ შეგიძლიათ ფოტო
ნია ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ ყოველთვის გავაშუქებთ ასე ვთქვათ თქვენს მოღვაწეობას
პირიქით დიდი მადლობა
კაბატაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ამით სრულდება რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე მიმყავდა ეს გადაცემა გოგიგვახარია სტატო ჯიმჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი, ვესაუბრებოდი ლია კაბატაძეს და მე გემშილობებით ხვალამდე. ნახვამდის, კარგად ზანდებით.